Vi ste uz SBS na srpskom.
You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 6. maj. Ja sam Zoran Subić. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Svima kojima je danas slava, čestitamo i želimo ugodan dan u krugu najmilijih. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti, opširno o sportu. A zatim ćemo reći više o predstojećoj ceremoniji krunisanja kralja Charlesa III. U današnjem vodiču za doseljenike reći ćemo više o tome šta se dešava kada policiji u Australiji prijavite polni odnos bez pristanka ili silovanje. Posao dostavljača postaje jedno od najtraženijih zanimanja u Srbiji, o čemu ćemo detaljnije saznati u razgovoru sa Mijom Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australijski radnici će moći da očekuju porast plata na većem nivou nego što je to porast cena do početka sledeće godine. Stotine hiljada ljudi iz Velike Britanije i širom sveta su otputovali u London, nadajući se da će videti krunisanje kralja Charlesa III, koje će biti održano danas. Masovni ubica koji je juče ubio 8 osoba i ranio 14, uhapšen je u okolini Kragujevca. Australijski radnici će moći da očekuju porast plata na većem nivou nego što je to porast cena do početka sledeće godine. Poboljšanje nivoa plata, što je posledica inflacije u odnosu na porast plata do sada, je prethodno obeležen da će se dogoditi kroz drugu polovinu 2024. godine. Zahvaljujući sve većoj inflaciji, radnici su bili pogođeni smanjenjem u vrednosti pravih plata. U decembarskom kvartalu je indeks plata porastao za 3,3%, što je mnogo manje od inflacije koja je bila 7,8%. Stotine hiljada ljudi iz Velike Britanije i širom sveta su otputovali u London, nadajući se da će videti krunisanje kralja Charlesa III, koje će biti održano danas. Krunisanje Charlesa III će krenuti iz Buckinghamse palate kroz centralnu kapiju, zatim će se nastaviti do mola prolazeći kroz Admiralevu kapiju i južno od ostrva kralja Charlesa I, da bi stiglo do Westminster Abbey-a. Ispred se skuplja more turista i lokalaca koji žele da barem malo učestvuju u ovom istorijskom momentu koji skuplja ljude zajedno širom sveta i sa svih nivoa društva. Jedan od kraljevskih obožavalaca je izrazila svoju sreću što joj je moguće da prisustvuje ovom događaju. Poslednje krunisanje je bilo pre 70 godina i mnoštvo nas nije tada ni bilo rođeno, a danas smo srećni što možemo da svedočimo ovom prelepom događaju. Nove tenzije između dve zemlje nastale su kada je francuski ministar unutrašnjih poslova, Gerald Darmanin, izjavio da je italijanska premijerka, Giorgia Meloni, nesposobna da reši probleme sa migrantima. Potom je ministar inostranih poslova Italije, Antonio Tajani, otkazao posjet u Parizu zbog neprihvatljivih uvreda. Dok se najstariji predsjednik u istoriji sprema za novu izbornu kampanju, predsjednik Joe Biden sve se više šali povodom svojih godina starosti. Pravi šale na svoj račun i obeležava decenije svog rada u javnom sektoru kao plus, nadajući se da će ubediti glasače da je njegova starost vrednost, a ne problem.
About 65 years ago, during the first remarks of the first class of the airport.
Oko pre 65 godina, tokom prve ere Vazdušne akademije, predsjednik Eisenhower, ja nisam bio tu, bez obzira šta medija kaže. Rekao je da je služio u Senatu 270 godina i da je četvrti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država njegov dobar prijatelj. Zemljotres jačine 6,3 jedinice po Richterovoj skali pogodio je japansku prefekturu Ishikawu na zapadu zemlje, saopštile su lokalne vlasti. Posle zemljotresa nije izdato upozorenje za tsunami, preneo je Kyodo. Potres se dogodio na dubini od 10 km. Meteorološka organizacija Japana saopštila je da, iako nema opasnosti od tsunamija, moglo bi da dođe do promene nivoa mora za oko 20 cm. Lokalne vlasti ispituju da li je došlo do oštećenja zgrada, a za sad nema izveštaja o povređenima, navodi japanski servis NHK. Posle zemljotresa došlo je do prekida pojedinih železničkih linija. Avion Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je nosio tone medicinske pomoći je sleteo u Luci Sudan u petak. Avion je bio poslat u koordinaciji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i bio je prvi avion koji je poslat u Sudan sa medicinskom opremom od strane Ujedinjenih nacija od kada je počeo konflikt. Zvaničnici na tlu kažu da je sledeći izazov da se obezbedi da ovaj tovar dođe do pravih ljudi. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije Said Abed kaže da je izazov da ovaj tovar dođe do ljudi kojima je potreban.
I mean, the most difficult challenge for us now is we already have these supplies.
Najteži zadatak za nas sada je da obezbedimo da ove stvari dođu na mesta gde su potrebne i u zdravstvene ustanove da bi se spasili životi povređenih pacijenata. I to je ono što sada radimo. U neka mesta možemo da dođemo bez mnogo problema, ali u neka druga je veoma izazovno. Dan kada je otpočela trodnevna žalost zbog masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, osvanuo je vestima o masakru u selu kod Mladenovca. 21-godišnjak je ubio 8 i ranio 14 osoba. Skoro svi ubijeni su 20-godišnjaci. Također je uhapšen još jedan 14-godišnjak koji je na društvenim mrežama poručio da će uraditi isto. Kako RTS saznaje, masovni ubica koji je juče ubio 8 osoba i ranio 14, uhapšen je u okolini Kragujevca. Napadač je pucao iz automatskog naoružanja na meštane više sela u opštini Mladenovac. Osumnjičenom za pucnjavu kod Mladenovca određen je pritvor do 48 sati. Profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta, dr. Dejan Đurđević, rekao je za RTS da jedna od mera koje su usvojene, a koja će biti objavljena u službenom glasniku, predviđa da će svi građani moći da nelegalne komade oružja i eksplozivnih naprava predaju MUP-u od 8. maja do 8. juna. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pismo njegovog kraljevskog veličanstva kralja Charlesa III, u kome se kaže da kralj u potpunosti razume razloge zbog kojih predsjednik Vučić neće biti u prilici da prisustvuje ceremoniji krunisanja. U potpunosti razumem razloge zbog kojih nećete biti u prilici da prisustvujete ceremoniji krunisanja, imajući u vidu jučerašnje šokantne događaje. Moja supruga i ja izražavamo najdublje saučešće vama, srpskom narodu i porodicama i prijateljima svih žrtava. Za samo dva dana specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je dve optužnice protiv okrivljenih u odsustvu za navodno počinjen ratni zločin protiv civilnog stanovništva pre 24 godine na Kosovu i Metohiji. Pošto su objavljeni samo inicijali optuženih, advokat Dejan Vasić smatra da bi bilo bolje da se objave puna imena kako bi te osobe znale da se protiv njih vodi krivični postupak. U Prištini su u februaru izglasali novi zakon o krivičnom postupku koji predviđa suđenje u odsustvu, što prema tumačenjima pravnika može da dovede do takvih razmera da se ionako spor proces povratka Srba potpuno obustavi, a sloboda kretanja znatno oteža. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,61 evro, 0,53 britanske funte, 0,60 švajcarskih franaka i 71,78 srpskih dinara. Pre nekoliko minuta je završena treća utakmica polufinala konferencija u NBA ligi. Denver Nuggetsi su izgubili sa 7 poena razlike, tako da je ukupan rezultat 2-1 za Denver Nuggets u mečevima. Španac Carlos Alcaraz pobedio je Hrvata Bornu Ćorića sa 2:0 po setovima 6-4, 6-3 i plasirao se u finale Mastersa u Madridu. Košarkaši Fenerbahča pobedili su Olimpijakos i izjednačili play-off seriju Evrolige na 2-2, odlučujući peti meč igraće se u Pireju. Majstorica između Real Madrida i Partizana na programu je u sredu 10. maja od 21. časa u Madridu. Tim koji pobedi obezbedit će plasman među najbolja četiri u Kaunasu. Fudbaler Paris Saint-Germaina Kylian Mbappe najplaćeniji je igrač u Evropi, pošto u parijskom klubu zarađuje 72 miliona evra po sezoni, prenosi Ekip. Na treningu u oči trećeg meča Denver Nuggetsa i Phoenix Sunsa, Nikola Jokić je govorio o tragičnom događaju koji je u sredu zadesio Beograd i Srbiju, a u kom su u pucnjavi ubijeni đaci u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 22 stepena i sunčano vreme, u Melbourneu 13 i pljuskovi, u Brisbaneu 26 stepeni i uglavnom sunčano, u Pertu 19 stepeni i pljuskovi, u Adelaidu 15 stepeni i pljuskovi, u Hobartu 13 stepeni i povremene padavine, u Kamberi 16 stepeni i moguć pljusak pred kraj dana i u Darwinu 33 stepena i uglavnom sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa na srpskom jeziku. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 14 minuta. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi opširan sportski pregled. Španac Carlos Alcaraz pobedio je Hrvata Bornu Ćorića sa 2:0 po setovima 6-4, 6-3 i plasirao se u finale Mastersa u Madridu. Rival u finalu biće mu Nemac Jan Lennard Struff, koji je nakon preokreda savladao Rusa Aslana Karaceva sa 2:1. Carlos Alcaraz je uspeo da slomi otpor rivala. U prvom setu dovoljan je bio jedan brejk. U drugom, velika borba, Ćorić je uspeo da vrati brejk, ali je onda Alcaraz pojačao i uz dva brejka priveo meč kraju. Španac je tako, pored finala, proslavio i 20. rođendan. Igrač Paris Saint-Germaina, Leo Messi, se oglasio povodom dvonedeljne suspenzije dobijene posle leta i dvodnevnog boravka u Saudijskoj Arabiji, dok je ostatak tima imao kazneni trening posle poraza od Lorijena u francuskom prvenstvu. Messi se oglasio na svom Instagramu tvrdeći da se radi o letu koji je već prethodno otkazivao i da ovog puta zaista to nije bio u stanju da uradi.
First of all, apologies to my teammates and the club.
Messi se izvinio igračima u klubu i samom klubu. Iskreno sam mislio da ću imati slobodan dan nakon utakmice, kao što je to bio slučaj u prethodnim nedeljama. Planirao sam ovaj put u Arabiju koji je prethodno bio otkazan i ovog puta nisam mogao da otkažem. Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Olimpijakos sa 73-69 i izjednačili play-off seriju Evrolige na 2-2. Odlučujući peti meč igraće se u Pireju. Izuzetno izjednačen meč odlučen je u posljednjim minutima. Tyler Dorsey i Deshaun Pierre su pogodili trojke koje su podigle domaćina na 73-66, a vremena za preokret Olimpijakosa je bilo premalo. Shaquille McKissic im je odgovorio sa preciznim šutevima za tri, međutim za preostalo 32 sekunde nisu mogli da izbore barem produžetak. Košarkaš Real Madrida Gabriel Deck zbog povrede koju je zaradio u četvrtom meču protiv Partizana propustit će odlučujuću utakmicu koja odlučuje o plasmanu na Final Four. Majstorica između Real Madrida i Partizana na programu je u sredu 10. maja od 21. časa po srednjeevropskom vremenu u Madridu. Tim koji pobedi obezbedit će plasman među najbolja četiri tima u Kaunasu. Lider Formula 1 iz tima Red Bulla, Max Verstappen, je bio najbrži u drugom treningu u Majamiju pred Grand Prix Majamija. Leclerc je udario u barijere nakon što mu je bolid otkazao kontrolu. Incident je prouzrokovao crvene zastave 10 minuta pre kraja, a Monegaski je izašao iz bolida i time završio trening. Meksikanac iz Red Bulla, Sergio Perez, je bio četvrti i skoro pola sekunde sporiji od kolege iz tima. Red Bullov direktor tima, Christian Horner, kaže da sledi još dosta toga.
Checo's confidence is sky high and this championship is going to be a
samopouzdanje Čekoa, odnosno Sergio Pereza, je veoma visoko i ovo prvenstvo će biti maraton sa uspunima i padivima za sigurno, ali je izazov i izazov stoji za oba vozača, a to je konzistentnost. Fudbaler Paris Saint-Germaina Kylian Mbappe najplaćeniji je igrač u Evropi. Pošto u parijskom klubu zarađuje 72 miliona evra po sezoni, prenosi Ekip. Kylian Mbappe zaigrao je za tim iz Pariza 2017. godine, a do sada je za PSG odigrao nešto više od 150 utakmica u svim takmičenjima. Na treningu uoči trećeg meča Denver Nuggetsa i Phoenix Sunsa Nikola Jokić je govorio o tragičnom događaju koji je u sredu zadesio Beograd i Srbiju, a u kom su u pucnjavi ubijeni đaci u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. Nikola Jokić je na treningu pred meč sa Phoenixom izrazio tugu zbog nastradelih u pucnjavi na Vračaru. Igrač Dallas Mavericksa Luka Dončić preko svoje fondacije objavio je da će obezbediti svu potrebnu pomoć porodicama tragično nastradalih. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 20 minuta. Ja sam Zoran Subić. Britanski kralj Charles III. Danas će biti krunisan u Londonu. Svečanom ceremonijom koja počinje u 8 sati večeras po vremenu istočne australijske obale, on će zvanično postati i kralj Australije. U oči krunisanja, kraljevski istoričari kažu da je Charles III. Očigledno odigrao značajnu ulogu u donošenju odluka šta će sve biti uključeno u ceremoniju. Međutim, dodaju i da su neki detalji koji će se desiti za vreme krunisanja izazvali kontroverze. Također, ljudi u Australiji na različite načine dočekuju ovu svečanost. Više o tome u narednom izveštaju.
Istočnu obalu Australije od Londona deli čak 17.000 kilometara. Međutim, ni ta udaljenost nije sprečila da se delić čitave atmosfere i pompe koja prati krunisanje novog britanskog monarha prenese i na peti kontinent. U danima uoči krunisanja u Sidneju je otkrivena voštana figura kralja Charlesa III., koja se sada nalazi pored statue kraljice Viktorije u kolekciji Sidnejskog muzeja Madame Tussauds. Operativni menadžer ove nove atrakcije je Mikaela Maglun. Ona otkriva neke od detalja vezanih za kraljevu voštanu figuru. Maglun kaže da Charles III. Nosio delo koje je napravio lično kraljev krojač, zbog čega cela statua ima toliko detalja i njeno postavljanje u kolekciju čini još uzbudljivijim. Ovako verodostojan prikaz naterao je neke od posetilaca muzeja da dobro osmotre kraljevu voštanu figuru. Bio sam tamo i pomislio sam da li je moguće da nema veće gužve, ali da, figura zaista izgleda realno, kaže jedan od posetilaca. Međutim, ima i onih koji nisu bili baš toliko impresionirani. Vidi se da je lažni, zapravo zaboravio sam mu ime, kaže jedan čovjek. Svečana ceremonija krunisanja obavit će se u Westminsterskoj opatiji večeras od 8 sati po vremenu istočne australijske obale. Najupečatljiviji element ceremonije bit će potpuno nov kada je reč o dosadašnjim krunisanjima britanskih monarha. Naime, odstupajući od tradicionalnog omaža aristokratije, deo ceremonije će obeležiti omaž naroda. Biće to poziv svima u Britanskom kraljevstvu kao i teritorijama Commonwealtha širom sveta, uključujući i Australiju, da se zavetuju na vernost kralju i njegovim nasljednicima. Upravo ova odluka se smatra kontroverznom, kaže kraljevski historičar dr. Elizabeth Norton. Mislim da je ova ideja zapravo bila način da se ljudi privuku na krunisanje, kako to ne bi bila samo neka vrsta pomalo zagušljive i udaljene ceremonije, gdje dolazi aristokratija u njihovim haljinama i frakovima odajući počast kralju, ali uprkos tom pokušaju mislim da se to ni na koji način ne doživljava među ljudima, kaže dr. Norton. Nameru da se obični građani tokom krunisanja zavetuju na odanost kralju i njegovim nasljednicima, potpredsjednik Australijskog republikanskog pokreta Craig Foster smatra u najmanju ruku neprimerenim. Time se poručuje svima u Australiji gdje imamo ljude 300 različitih kulturnih porekla, kao i pripadnike prvih nacija, mi tražimo od vas da ustanete i glasno da se zakunete na odanost svom vladaru i njegovim nasljednicima. Sramotno je što to traže, istakao je Foster, inače nekadašnji australijski fudbalski reprezentativac i televizijski novinar i komentator. Anketa koju je samo nekoliko dana posle smrti kraljice Elizabete II. Sprovela Agencija za istraživanje javnog mnjenja Roy Morgan pokazala je da 60% ispitanika podržava monarhiju više nego ideju da Australija postane republika sa izabranim predsjednikom. Međutim, ispitivanje agencije Pure Profile koje je naručio republikanski pokret i koja je sprovedena prošlog mjeseca pokazala je da se 64% ispitanika donekle ili u potpunosti slaže sa sljedećom izjavom. Koncept monarhije je suprotan australijskim vrednostima kao što su jednakost i uzajamno poštovanje. Drugačije mišljenje imaju članovi Australijske monarhističke lige. Predsjedavajući ove organizacije Eric Abetz kaže sljedeće: ništa nije pokvareno i definitivno ne treba bilo šta da se popravlja. Ono što želimo je da izbjegnemo vrstu cirkusa sa kojim se nažalost suočavaju Sjedinjene Američke Države i druge republike. Mišljenja u javnosti su podeljena, a isto tako ljudi različito razmišljaju o tome da li će uopšte uključiti televizor i gledati prenos krunisanja. Evo i šta kažu neki od građana Australije. Apsolutno sam uzbuđena što će ugledati svečanosti i sve što se bude dešavalo. Verovatno ćemo pojesti polep kiš ili skonse i uživati u svečanosti. Neki su pak malo manje uzbuđeni. Zanima me samo da vidim istoriju, nasljeđe koje kraljevska porodica ostavila kao i nasljeđe kraljice Elizabete. Nadam se da će i to biti uključeno u ceremoniju. A ima i onih koje krunisanje baš i ne zanima. Bilo da nisu zapravo ni znali da se ceremonija dešava. Ili pak kažu da zaista nisu zainteresovani.
No, not really interested.
Autorka ovog priloga je Tanja Dendrinos iz informativne redakcije SBS-a. Inače, današnje krunisanje kralja Charlesa III. Bit će prvo krunisanje nekog britanskog monarha posle bezmalo punih 7 decenija. Kraljica Elizabeta, koja je vladala najduže u istoriji Ujedinjenog kraljevstva, čak 70 godina, krunisana je 2. juna 1953. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Ako želite da gledate prenos krunisanja u Australiji, većina TV stanica prenosi, uključujući javni servis ABC. ABC i ABC News imaće prenos od 5 popodne danas i raspored je sledeći. U 5 popodne predpremijerni prenos od 6 do 7.30 dolazak u Opatiju. U 7.30 kraljeva povorka, u 8 sati ceremonija krunisanja, u 10 uveče procesila iz Westminsterske opatije i u 10.30 pojavljivanje na balkonu Buckinghamske palate. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. Tačno je 15 časova i 29 minuta. U današnjem vodiču za doseljenike reći ćemo više o tome šta se dešava kada policiji u Australiji prijavite polni odnos bez pristanka ili silovanje. Seksualno nasilje se smatra krivičnim delom u Australiji, piše Claudiana Blanco. Ako ste bili prisiljeni da stupite u polni odnos protiv svoje volje i ako ste to učinili pod pretnjom, prinudom ili na prevaru, možda biste želeli da to prijavite policiji kako bi počinilac bio krivično gonjen. Međutim, ovaj proces može da bude pravno i emocionalno zahtevan, a u sledećih nekoliko minuta reći ćemo šta možete da očekujete. Upozorenje. Ali pre nego što počnemo, upozorenje o sadržaju. Govorit ćemo o aspektima seksualnog nasilja koji mogu biti uznemirujući za neke slušaoce. Prilog je pripremila Nataša Kamp-Mark.
U Australiji se svakog dana u proseku prijavi 85 seksualnih napada. Istraživanja pokazuju da je više od trećine mladih ljudi doživelo neželjeni polni odnos. Ako ste žrtva silovanja ili penetrativnog seksualnog odnosa bez pristanka, možda ste razmišljali da to prijavite nadležnim organima kako bi se počinilac izveo pred lice pravde. Ali ta odluka često izaziva velike emocionalne tegobe. Viša narednica u policiji Viktorije, Monica Kelly, predvodi specijalni tim koji istražuje prijavljene seksualne delikte. Njen tim pomaže preživelim žrtvama, odnosno podnosiocima prijave, da sroče izjavu i obezbede dokaze.
We have 4 goals. First is to protect the victim and support.
Ona kaže da su osobe sa kojima se sreću veoma ranjive jer su doživele traumu i da njen tim ima 4 cilje. Prvi je da zaštite žrtvu i pružaju joj podršku, a zatim imaju obavezu da detaljno ispitaju svaku prijavu. Skupe dokaze i utvrde da li je počinjeno krivično delo. Posle toga identifikuju i hvataju počinioce i izvode ih pred sud. Preživelim žrtvama se također savjetuje da u policijsku stanicu dođu sa osobom od poverenja, jer proces prikupljanja dokaza i sastavljanja policijske izjave može ponovo izazvati traumu. Ako se žrtve nadležnim organima obrate nekoliko časova posle napada, bit će im ponuđena lekarska pomoć, kao i pravno i psihološko savjetovanje. Obavit će se lekarski pregled radi prikupljanja forenzičkih dokaza. Pošto su žrtve silovanja uglavnom žene, one često traže da ih pregledaju žene, ali ova opcija nije uvek dostupna. Podnosilac žalbe će zatim morati da sastavi detaljnu policijsku izjavu. To se ne mora dogoditi istog dana. Advokat Michael Bradley ima dugogodišnje iskustvo rada na slučajevima seksualnih delikata. On se zalaže za reformu zakona kako bi se žrtvama seksualnog nasilja obezbedila veća podrška.
It's a very difficult thing to make a report and an even more difficult thing to make a statement.
On kaže da je veoma teško prijaviti delikt, ali da je još teže dati izjavu. Ali da je najbolje da žrtva sve napiše na papir odjednom, jer će slučaj u suprotnom biti kompromitovan ako se nešto kasnije dodaje ili ispravlja. U okviru trodelne dokumentarne serije Asking for It, istraživačka novinarka Jess Hill istražila je kako se slučajevi polnih odnosa bez pristanka tretiraju u pravnom sistemu.
There's no time limit. Obviously, the sooner you report, the better, because the earlier you do it, the more evidence there's likely to be.
Ona kaže da je važno da preživele žrtve daju tačnu izjavu i da se mogu prijaviti i napadi iz prošlosti, čak i ako je prošlo mnogo vremena. Ali bez obzira na to što ne postoji vremensko ograničenje, ona ističe da je bolje da se što pre prijavi, jer će tada vjerovatno biti više dokaza. Pismena izjava policiji je najvažniji dokument koji će se koristiti na sudu. Ali nekim ljudima je neprijatno kad čitaju svoju izjavu ako uoče neke greške jer se plaše da ih isprave. Jess Hill ističe da žrtve treba da se potrude da izjava bude tačna i da ne treba da se osjećaju uplašeno jer su u policijskoj stanici. Kad žrtva podnese prijavu, slučaj preuzima policija i započinje istragu. Podnosilac prijave tada postaje ključni svedok u svom slučaju. Ako policija prikupi dovoljno dokaza za krivično gonjenje, podnesak pregleda direktor javnog tužilaštva i ako podnesak zadovolji uslove, podiže se optužnica, a policija hapsi navodnog počinioca. Kada slučaj dospe na sud, preživele žrtve i drugi svedoci, ako ih ima, moraju da svedoče. Unakrsno ih ispituju odbrana i tužilaštvo. Nasuprot tome, optuženi počinilac ima pravo da ćuti. Okrivljeni se može izjasniti da nije kriv ili da je kriv samo za lakše seksualne prestupe. Advokat Michael Bradley kaže da se zbog ovih karakteristika pravnog sistema mnogi žrtve osjećaju kao da se njima sudi.
One of the things that's peculiar about rape is that in the vast majority of cases the only evidence is the testimony.
U većini slučajeva silovanja jedini postojeći dokaz jeste svedočenje žrtve i tada je sav teret na tužilaštvu koje mora da dokaže van razumne sumnje da se seksualni čin odigrao bez pristanka i da ukoliko nije dat pristanak, ali je optuženi verovao da jeste, onda to uverenje nije bilo razumno. On dodaje da zbog toga što većina optuženih seksualnih prestupnika zadržava pravo na ćutanje i izuzeta je od davanja iskaza, suđenje se svodi na svedočenje žrtve i to onda postaje spor oko toga da li žrtva govori istinu. Procenjuje se da oko 90% preživelih žrtava ne prijavi silovanje policiji. Istraživanja pokazuju da svaki peti Australijanac misli da žene često izmišljaju ili preuveličavaju tvrdnje o zlostavljanju ili silovanju, što je najviši procenat od svih zapadnih zemalja. Viša narednica Kelly, međutim, kaže da retko sreće žrtve za koje sumnja da lažu. Ako se okrivljeni proglasi krivim po nekoj optužbi, sljedeći korak jeste izricanje kazne.
Sentencing options can range from no conviction recorded to community service. They might even
Jess Hill objašnjava da se presude kreću od oslobađajućih do osude na društveno koristan rad, od puke novčane kazne pa sve do zatvorske. Za žrtve je ponekad obeshrabrujuće ako smatraju da je kazna neprimerena onome čemu su bile podvrgnute, kaže ona. Poslednjih godina neke australijske jurisdikcije su promenile zakone kako bi naložile optuženima za seksualne prestupe da na sudu dokažu da su dobili pristanak pre nego što su se upustili u seksualni odnos. Neke jurisdikcije također uvode nove opcije prijavljivanja seksualnog napada za one koji žele da svoje iskustvo prijave bez prolaska kroz sistem krivičnog pravosuđa.
There are reporting systems like SARO, S-A-R-O in New South Wales, where you can report.
Postoje sistemi prijavljivanja kao što su SARO u Novom Južnom Velsu, putem kojih možete da prijavite seksualni napad koji se mogao dogoditi bilo kada u vašem životu. Tako slučaj biva zabeležen, a da ne morate da prolazite kroz ceo proces optužbe sve do suda. Michael Bradley veruje da je ovo korisna opcija za žrtve koje žele da zaštite druge potencijalne žrtve.
Very often the thing that is driving survivors is their concern about others because there's no such thing.
On smatra da je ovaj sistem prijavljivanja koristan jer ako postoje drugi izveštaj zabeleženi u sistemu ili ako se kasnije zabeleže, to može navesti policiju da se obrati žrtvama i da kaže da postoji sumnja da je neko serijski prestupnik i da ih pita da li žele da pokrenu postupak.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 37 minuta. Slijedi tema iz Srbije. Posao dostavljača postaje jedno od najtraženijih zanimanja u Srbiji. No, dok su građani, pogotovo oni najstariji, odahnuli što im nabavke namirnica više nisu problem, sami dostavljači se, bez obzira na prilično visoka primanja, sve češće žale na teške uslove rada, nesiguran status i na neprijatnosti koje doživljavaju. Kakva je istina o tome, pod kojim uslovima oni zasnivaju radni odnos, kakva prava i zaštitu imaju, koliko mogu da zarade, kolikim i kakvim naporima su izloženi i koliko je na kraju krajeva zainteresovanost za taj posao među domaćim življem i zašto se kao dostavljači u Srbiji zapošljava sve više uvozne radne snage. O svemu tome od naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo, od kada je ova profesija postala jedna od najtraženijih?
Posao dostave hrane i namirnica je od početka pandemije i vanrednog stanja doživeo procvat u Srbiji. Stefan Šurlan, osnivač Agencije za zapošljavanje dostavljača, kaže da je koronavirus bio trenutak kada je potražnja za ovom profesijom porasla, ali je zapravo potreba za dostavom robe na kućnu adresu posljedica modernog doba, digitalizacije i vezanosti ljudi za virtualni svet. Navodi da se godišnje na platformi Insako Rent pojavi više od 800 oglasa za tu delatnost, a sve više stranaca naše agencije zapošljavaju na ovoj poziciji. Objašnjava da se na ovom poslu može zaraditi do 200.000 dinara, ali postoji sistemski problem sa nedostatkom domaće radne snage. Dok se nekada na oglas dnevno javljalo 100 ljudi, sada se prijavi dvoje, troje. A reč je, kaže, o plati od 800 evra pa naviše za posao gde treba da odnese hranu od tačke A do tačke B. Navodi da bi im bilo lakše da zapošljavaju domaći kadar, ali da srpski državljani odlaze u inostranstvo, u zapadnu Evropu, da rade slične poslove za veću platu, te su prinuđeni da dovode strance kojima plaćaju radne dozvole, avionske karte, smeštaj, što zahteva proceduru od oko 2 meseca.
Koga najviše zapošljavaju onda?
Najviše zapošljavaju Uzbekistance, koji brzo uče srpski, a primanja stranih radnika zbog svih izdataka oko njihovog dovođenja je 500 evra.
Kakvi su uslovi u kojima ti radnici iz inostranstva rade u Srbiji?
Opisujući uslove u kojima oni rade, Šurlan kaže da je samo dobro zbrinut i dobro plaćen radnik dobar radnik. Zato stranim dostavljačima zaposlenim u Srbiji ne kupuju jeftine električne bicikle, već električne bicikle domaće proizvodnje koji koštaju 2000 evra. Ne nalaze im smeštaj za 30 ljudi u jednoj prostoriji, već im pronalaze pristojan smeštaj. Pokušali su, objašnjava, onda po Nišu, Leskovcu, Vranju, nude ljudima da pređu u Beograd i Novi Sad uz plaćen stan i 600 evra plate plus bakšiš, ali je, kaže, odziv bio nikakav. Broj prijava za posao naglo opada, kaže Šurlan, čije kompanije posluju u Sloveniji i Hrvatskoj, gde je također velika potražnja za radnicima.
Mija, kada je primijeđeno da posao dostavljača doživljava bum? Da li to ima veze sa zatvaranjima tokom pandemije kao u ostalom i ovde?
Da je dostavljač posao koji doživljava bum, videlo se još 2020. kad je od 29.810 novih firmi, čak 1.786 bilo iz oblasti dostave hrane. Posle ekspanzije iz 20. ne samo da nije splasnula jagma za ovim radnicima, već posao dostave i kurirskih službi beleži stalni rast i tražnja za dostavljačima vrtoglavo se penje.
Mija, u Australiji dostavljači imaju mnoge zamjerke na uslove rada. Kakva su iskustva dostavljača u Srbiji?
Iskustva nekih beogradskih dostavljača hrane su daleko od idealnog. Troškovi su tvrde veliki, zarada mala, posao često težak i naporan. Jedan od nezadovoljnih dostavljača koji je pre 10 dana protestovao sa kolegama je Ljubomir Perić, koji je ujedno i predsjednik udruženja dostavljača vozača Srbije Magaš. Glavni problem sa kojim se susreću dostavljači koji Beograđanima svakodnevno donose hranu na kućni prag je bezbednost u saobraćaju. Perić kaže da su beogradske ulice prepune rupa, a dostavljači svoj posao uglavnom obavljaju na motorima, skuterima ili biciklima. Navodi da je drugi problem preniska cena dostave. Ukazuje da njima nije prikazano koliko naplaćuju dostavne kuće. Svaka dostava njima dostavljačima je plaćena 100 do 150 dinara, plus sat u nekim kućama u nekim drugim nemate ništa, nikakvu garanciju. Vi ste izašli na ulicu, ako imate dostavu imaćete i zaradu, kaže Perić. Prema njegovim rečima, ukupno 15 sati dnevno treba da radi dostavljač da bi za 15 dana zaradio 60.000 dinara, odnosno 120.000 za 30 dana. Ali navodi da od tog iznosa treba oduzeti troškove prevoza, goriva, provizije za agenciju, te na kraju veli ostane 20.000. Sa mušterijama doživljavaju razne neprijatnosti, ostavljaju im nepotpune podatke, psuju ih kad odu na pogrešnu adresu, kad zakrče nekome prolaz, čupaju retrovizore. Kao udruženje su od Skupštine grada zatražili da im dodele table, kao na taksiju samo sa imenom dostave za koju su voljni da plaćaju 3000 dinara svakog meseca. Na protestu održanom u centru Beograda, na koji bi se, kako kaže, pojavilo više dostavljača samo da se ne plaše otkaza, izašli su sa nekoliko zahteva. Vraćanje osnovice za svaku isporuku sa 180 na 200 dinara, računanje pređene distance po kilometraži, a ne vazdušno pravolinijski, bolji uslovi rada, poboljšanje aplikacije. A da rad po pozivu preko aplikacija najčešće ne podrazumeva aspekte dostojanstvenog rada, ustanovljeno je u istraživanju koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika. Oni su utvrđivali kako izgleda rad preko platforme Glovo, Donesi, Volt i Cargo, čije aplikacije u Srbiji koristi 360.000 ljudi.
Mija, da li se u Srbiji dostavljači tretiraju kao zaposleni ili su, kako se to kaže, samo zaposleni?
Uopšteno govoreći, ovi radnici se tretiraju kao nezavisni pružaoci usluga, a ne kao zaposleni, čime se zaobilaze prava na socijalnu zaštitu. Navode da njihove kolege u Španiji, zaposleni u Glovo, koji posluju u 22 zemlje, a od 2019. u Srbiji, su prepoznati kao zaposleni, a što pokazuje da od samih država zavisi kolika će prava imati ljudi koji nam omogućavaju da na klik dobijemo hranu. Dostavljači spadaju u takvu grupu da trenutno nijedan postojeći oblik ugovora u potpunosti ne odgovara onome što rade. Nalaze se negde između preduzetnika i zaposlenih, nešto poput frilensera. Najveći broj njih motivaciju za rad vidi u tome što može bez velikih ulaganja brzo da zaradi pristojnu sumu od, na primjer, 120.000 dinara. Pojedini uspevaju da zarade i do 200.000, ali za to moraju da rade i po 300 sati mesečno. No, prema ovom istraživanju, prosek je oko 100.000 dinara za Beograd, dok zarade u drugim gradovima padaju i za polovinu. Treba imati na umu da su u pitanju nekvalifikovani poslovi, pa je u tom smislu zarada visoka u odnosu na druge poslove u tom rangu. Sve troškove snose sami radnici, ali kako bi više zaradili, snalaze se da izbegnu plaćanje socijalnih i drugih doprinosa. Trenutni rad na platformama pruža mogućnost vozačima i dostavljačima da koriste sopstveno prevozno sredstvo i rade na način koji im najviše odgovara, što ne bi mogli da su klasično zaposleni. Iako su primanja dobra za nekvalifikovane poslove, odnosi dostavljača sa kompanijama su prilično magloviti, gotovo nepostojeći. Platformske kompanije koje ostvaruju dobit ne potpisuju ugovore neposredno sa radnicima, već to čine preko posredničkih agencija, pa je sva odgovornost na samim radnicima i posredničkim agencijama. Većina radnika ima između 30 i 40 godina, mlađi češće rade nepotpuno radno vreme i obično vrše dostavu biciklom ili pešice, dok sredovečni imaju puno radno vreme i voze sopstvene automobile, uglavnom. Radnici po pozivu su većinom muškarci, imaju uglavnom srednju školu ili su studenti, ali ima i onih sa fakultetskom diplomom. Iako ih manjka, to nije popravilo njihove uslove rada. Sve se ipak svodi na dobru volju agencije, jer pravno gledano platforme prema ovim dobavljačima imaju obavezu taman koliko, na primjer, Amazon prema prodavcima ili Facebook prema oglašivačima, zaključuje se u ovom izveštaju. Diljana?
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iza Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 49 minuta. A sada, kao i svake subote, čućemo prilog o pravilima srpskog jezika, koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kako je lepo kad čovjek nađe novu strast u životu. Isprva mi niko nije verovao da sam zavolela selo i poljoprivredu. Ipak sam ja odrasla na asfaltu, iz čega proizilazi logičan zaključak da o održavanju seoskog domaćinstva do skora ništa nisam znala. Pošto mnogo volim domaće pekmeze i džemove od šljiva, odlučila sam da i sama počnem da ih pravim. Za to mi je najpre bio potreban dobar zasad šljiva. Zbog toga sam na forumima potražila dobre rasadnike, ali sam usput naišla na zasad koji nema veze sa voćem. Prilog zasad i njegovo spojeno pisanje su se ozbiljno umešali u poljoprivredu, jer ljudi veruju da ukoliko se ovaj prilog ne napiše odvojeno, on može da bude samo imenica koja ima značenje zasađene biljke. Da ne bih gubila vreme na rasprave, odlučila sam da se zasad okanem sadnica i potražim ispravan traktor. Bez njega ne mogu da uzorem zemlju, a svi seljaci znaju da je priprema zemljišta ključna za kvalitetnu sadnju. Ali eto, jezika i među traktorima. Na jednom jezičkom forumu sam saznala da traktori i druge mašine mogu biti ispravni, jer se samo oni kvare, dok reči mogu biti napisane samo pravilno i nepravilno. Istini za volju, meni je u ovom pravilu nešto ozbiljno neispravno.
Srpski na srpskom.
Najpre o glagolu proizilaziti. On se u jeziku pojavio kao izvedeni oblik starog glagola izilaziti, koji se i dalje čuva u mnogim dijalektima. Uprkos tome što zvuči malo arhaično u odnosu na oblik proizlaziti, koji je nastao od glagola izlaziti, oba su pravilna. Prilog zasad može se pisati i spojeno i odvojeno. Kada se napiše spojeno, ovaj prilog je oblikom istovetan imenici zasad. Ova pojava u jeziku, koja podrazumeva da dve različite vrste reči izgledaju identično u pojedinim gramatičkim oblicima, naziva se homoformija. Homoformija, baš kao ni druge vrste homonimije, ne škodi jeziku, već svedoči o brojnim obličkim mogućnostima pojedinih reči. U rečenici "zasad odustajem od svoje namere" svakako nećemo pomisliti da prilog zasad znači posađena biljka, te su pritužbe na račun njegovog spojenog pisanja potpuno neosnovane. Tvrdnja da reč može biti napisana pravilno, a da su ispravne samo mašine, nema uporište ni u jednom jezičkom pravilu. Pridev "ispravan" se svojim značenjem ne ograničava samo na predmete koji nisu u kvaru, te ispravan može biti i čovek, ali i reč. Prema tome, možete pisati i pravilno i ispravno.
Prošlog meseca sam konačno kupila ispravan traktor i posadila svoje šljive. Biće to dobar zasad. Jedva čekam da počnem da ubiram plodove svog rada, pa da skuvam i prodam prvi pekmez. Videla sam na komšijskim kapijama da se prodaje i najbolja zimnica ikada, da se vrši uslužno sušenje mesa, pa čak i da se nudi kafa za poneti u kiosku u glavnoj ulici koja povezuje našu varoš sa gradom. O tome šta je sve pogrešno napisano u tim reklamama pričat ću drugi put. Za sad je dovoljno da znamo da iz valjanog zasada voća proizlaze sočni plodovi, a iz učenja jezika na forumima uglavnom ništa dobro.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave praznik svetog velikomučenika Georgija, Đurđevdan. Đurđevdan označava verski praznik kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog Georgija, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan, kao krsnu slavu, slavi veliki broj porodica i kuća u Srbiji, pa se, po broju onih koji je proslavljaju, ova slava nalazi na drugom mestu. Đurđevdan se svake godine proslavlja istog datuma, a u pitanju je 6. maj. Koliko je Sveti Georgije poštovan u srpskom narodu, govori i činjenica da se on slavi dva puta godišnje. Dan njegove smrti obeležava se na Đurđevdan. Na praznik Đurđic, 16. novembra, obeležava se uspomena na prenos njegovih moštiju iz Nikomidije, u Lidu, Palestinsku i obnavljanje hrama svetog velikomučenika Georgija u Lidi, u kome je njegovo telo položeno. Sveti Georgije ili Sveti Đorđe se na ikonama najčešće predstavlja na konju, u vojvodskom modelu, kako ubija aždaju. Postoje različite verzije priča zašto upravo ova slika predstavlja Đurđevdan. Prema verovanju, aždaja simbolizuje mnogobožačku silu koja je proždirala hrišćanske žrtve. Sveti Georgije je svojom mučeničkom smrću pobedio tu aždaju i zadao joj smrtni udar. U različitim krajevima Srbije običaji koji prate Đurđevdan su raznovrsni i od mesta do mesta se razlikuju. Ono što je zajedničko svuda jeste da se za slavu obavezno priprema slavski kolač, žito i vino koji treba da budu osveštani od strane sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Za Đurđevdan se kuće i kapije kite raznovrsnim biljem, koje su ukućani ubrali toga jutra. Ubrano bilje, cveće, korenje, lišće i kopriva pletu se i u venac, koje domaćice stavljaju u kuhinju. Svima kojima je danas slava, čestitamo i želimo ugodan dan u krugu najmilijih. Verskom prazniku su posvećene brojne pesme, a bend Bijelo dugme svojevremeno je komponovao pesmu u kojoj su i stihovi Đurđevdan je, a ja nisam sa onom koju volim.
Come inside the moon.
Slušali ste SBS program na srpskom jeziku. Sa vama je bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatan vikend. Sljedeća emisija je na programu u ponedjeljak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.